Rogaining čempionāts notika tieši pirms nedēļas, sestdienā. Kādas šobrīd ir jūsu emocijas?
Sveiki, esmu Andris Ansabergs. Par emocijām ļoti labas emocijas. Ir prieks, ka ir aiz muguras tas Rogainīgs. Un ir prieks, ka ir uzvara. Un vēl lielāks prieks, ka visas trīs vietas ir mūsējiem.
Labdien, man sauc Jānis Krūmiņš. Nu jā, man arī ir ļoti liels gandarījums šo pasākumu, jo Rogainīgs, tas ir tāds ļoti skarbs sporta veids. Jā, jo viņš notiek ilgstoši. Un ilgstoši tev jāpārvietojas pa mežu, pa aizaugušām pļavām, pa purviem, brikšņiem, kājas tev vismaz Latvijas apstākļos pārstrāja visu laiku slapjumā. Un tad šis bija, man teiksim, tāds sezonas galvenās sacensības, jo Rogainīgos es iepriekšējos gados neesmu tik daudz startējis, vairāk parastajās orientēšanās sacensībās, kas ir no pusstundas līdz pusotrai divām. Bet, tad, kad es uzzināju, ka Latvijā būs pasaules čempionāts Rogainīgā, es nolēmu, ka, mērķtiecīgi jāiet uz šo pasākumu, arī mērķtiecīgi gatavojos, piedalījoties tādos mazākos Rogainīgos, un biju nospraudis šo mērķi, un sarunāju sev ļoti spēcīgu komandas biedru, un, veicām šo distanci ļoti pieklājīgi un prieks par čempionu titulu, jo, Latvija īstenībā pirmo reizi ir čempionu tituls pasaules čempionāta Rogainīgā.
Vai šis jums abiem kā komandai bija pirmais pasaules čempionāts Rogainīgā?
Man tas nebija pirmais pasaules, man bija otrais pasaules čempionāts. Iepriekšējais bija pirms 9 gadiem. Tad arī bija diezgan sekmīgi Igaunijā izcīnīja otro vietu, bet tas bija miks grupā. Un tad sanāca lielāka pauzīta starpu.
Jā, konkrēti man šis bija pirmais pasaules čempionāts Rogainīgā un...
Uzreiz čempionu tituls.
Uzreiz čempionu tituls, jo...
Ar ko arī apsveicu.
Jā, laikam tāpēc ļoti mērķtiecīgi gājas to.
Vai jūs varētu lūdzu abi katrs par sevi pastāstīt, ko jūs darat ikdienā un cik lielu lomu jūsu dzīvē ieņem orientēšanās sports un arī Rogainīgs? Andri.
Es ikdienā esmu profesionāls sportists. Es nodarbojos ar piedzīvu sportu, kas Latvijā nav pārāk populārs. Bet es braucu uz ārzemēm un pārsvarā Ķīnā startēju un tur ar to pelnu naudu. Par orientēšanos. Ar orientēšanos nodarbojos kopš bērnības jau ilgstoši, bet kaut kad laikam, kad man bija 17 gadi, pārgāju vairāk uz piedziem sacīkstēm, jo tur bija vairāk. Man šķita interesantāks nekā orientēšanās bija neaudz apnikušas un orientēšanās sacīkstēm. Un piedzīvuma sacīkstēs bija kaut kas jauns, tur ar riteni, ar laivām, dažādas vietas un ilgāk, un es tā kā jūtos spēcīgāks, ja es piedzīvuma sacīkstēs, tāpēc es aizgāju tā kā no orientēšanās projām. Un tad, kad es padzirdēju pa Rogainīgu, tas tāds miks ar piedzīvuma sacīkstēm un orientēšanos. Mēs laikam pirmo reizi arī piedalījāmies ar manu māsu un brāli, ka bija pirmais 24 stundu čempionāts Latvijā, un uzreiz mēs tajā čempionātā uzvarējām arī tā kā vispārīgo klasi. Un saprotams, ka tas tev, ja sports patīk vairāk, ja viņš padodās. Un tas bija laikam tāds, ka šī tas laikam labi sanāk, jādara, bet kaut kā pēdējos gadus nebija nodarbojies ar to tik daudz vairāk tām piedzīvām sacīkstēm.
Man bija iespējas, ka Rogainīgā piedalās tikai amatieru sportistu, bet tomēr izrādās, ka arī šādās disciplīnās var būt profesionāls un ar to pelnīt naudu.
Rogainīgā noteikti ne, un visdrīzāk arī ne piedzīvām sacīkstēs, bet... Ir tādas īpašas sacensības Ķīnā, kur Ķīnas valdība atbalsta, un līdz ar to es spēju ar to pelnīt naudu, bet es teikšu tā, ka 99% cilvēku ar to visdrīzāk tam tērē liels līdzekļus, nevis pelnīt ar to naudu.
Un kā ir ar jums, Jāni?
Jā, tad ikdienā es esmu Latvijas Lauksienas universitātes meža fakultātes asociētais profesors, izglītoju meža nozares studentus. Bet, tad ar orientēšanās sportu jau nodarbojos kopš 92. gada, un tā, kad beidzās junior vecums, tad sākot no 2000. gada līdz 2009. gadam diezgan nopietni trenējos. Profesionāls nebija, jo Latvijā tajā laikā nebija neviens profesionāls orientieris, bet, kā es saku, biju ar profesionālu attieksmi. Jā, un trenējos, ļoti nopietni skrēju Latvijas izlasē, kur augstākās vietas man ir bijušas 4. un 5. vieta pasaules čempionāta stafetēs. Bet paralēli arī tam pa laikam pielījos kādās piedzīvuma sacensībās, kas man arī likās ļoti interesanti. Un pēc nopietnās sportista karjeru beigām, tad 2010. gada, tad joprojām turpinu skriet arī orientēšanās sacensībās Latvijā elites līmenī, bet nepretendēju uz Latvijas izlasi. Un paralēli arī piedījos piedzīvēm sacensībās un pa laikam arī kādos rogainīgos, kas, teiksim, jā, šo ilgo izturību trenē. Un pēdējos gados tieši vairāk arī rogainīgos esmu piedalījies ar mērķi būt sagatavotam tieši pasaules čempionāta rogainīgā, jo tur ir svarīgi ne tikai tā izturība, bet arī svarīga šī taktika saplānot pareizo distanci, kontrolpunktus, kurus tu ņemsi, un arī, protams, saprast, kurus kontrolpunktus atmest. Un jo, kā es saku, rogainīgā alkatība nav tā labākā īpašība. Protams, vienmēr gribas visus punktus paņemt, bet labi uzorganizētas rogainīgas sacensības ir tādas, kur visus punktus nevar paņemt, un tā arī bija šoreiz.
Es vienmēr domāju par to, kas motivē rogainīga un piedzīvojuma sacensību sportistus doties katru reizi pretī tām grūtībām, ļoti labi zinot, ka viegli nebūs. Tās ir 24 stundas slapjām kājām mežā, skarbos apstākļos, un es esmu dzirdējis, ka Rāznas ezera apvidus bija ļoti skarbs. Kas ir tas, kas jūs velk piedalīties šajos pasākumos?
Es kaut kad iepriekš pirms šī čempionāta runāju ar saviem pieciem satikšu draugiem un teicu tā, ka rogainīgs noteikti nav tas, ko es daru prieka pēc. Jo, ja pieciem satikšies, tu vari baudīt, protams, profesionāli darot tā nav tik liela bauda, tas ir arī izdzīšanās, bet citreiz tev sanāk tā kā ir tās kājas, nomainās uz laivu, nomainās uz riteni, tev tās maiņa notiek un tev kaut vai prieciņš par to, ka tu maini to slodzi, līdz ar to ir vieglāk, bet rogainīgā ir tā, ka tās 24 stundas. Un būtībā tev ir rezultāti. Tev nav tā, ka tu ātrāk skries, tu ātrāk beigs distanci kā ultramaratonos. Tev 100 km jānoskrien, tu zini, ātrāk skries, vairāk piespiedīsies, būs ātrāk tā kā finišā. Šeit ir tā, jo tu vairāk skries ātrāk, jo tu vairāk punktu savāks, bet tas nenozīmē, ka tu skries mazāk kā 24 stundas, tad 24 stundas būs vienalga jāskrien. Un tādēļ tas ir viens no visgrūtākajiem sporta veidiem, es domāju. Kas liek atgriezties noteikti tas, kad foršā sajūta finišā. Pēc tam jau, kad tu esi finišējis, kaut kā tās grūtības aizmirstās, un tu atceries tikai to labo, un tas tev tā kā padara atkarīgu būtībā, ir tā, ka kad tu skrien, tu domā varbūt kādreiz, kāpēc tu esi esmu, nevajadzēju šo vispār darīt, un varēja tikpat labi būt kaut kur citur atpūsties vai ko, bet pēc finiša jau, pēc nedēļas jau tu esi visu aizmirst, un liekas, kad nākošais rogainīgs baigi forši bija, taču...
Tā. Jā, rogainīgs, kā es teicu, ir orientēšanās sporta paveids, un es domāju, arī rogainīgi līdzīgi, kā orientēšanās sportā ir cilvēkiem patīk tas, ka katru reizi tu esi, var teikt, jaunā vietā, iepazīsti jaunus apvidus, jaunus kalnus, pakalnus, pļavas, jaunas vietas, un tas nezināmais, jā, kad no, tu dodies nosīt nezināmajā, tu starta brīdī saņem karti, un tad mēģini to atrast šos kontrolpunktus. Protams, ir grūti, rogainīgs, kā Andis minēja, ir ļoti, ļoti, teiksim, tāds izsmeļošs sporta veids, bet ir daudz cilvēku, kas tam pieiet netik nopietni kā mēs un mūsu tuvākie konkurenti, jā, kas vairāk uztver kā pastaigu, jā, ja mēs lielāko daļu distanci skrējām, tad, teiksim, tādi vienkāršāki cilvēki, kas negājas tādu rezultātu, viņi mierīgi pārvietojās distanci, nūjoja, jā, un viņi uzsver to savādāk, vieglāk, jā, un es domāju, jā, cilvēkam patīk tās jaunu vietu izzināšanas, un arī šeit Rāznas ezera apkaitnē, tie skati brīžiem bija fantastiski, jā, es arī, cik nogurs bija, bet no dažiem pakalniem pavēroju, jā, vai teiksim, arī skrienot gar tiem daudzajiem ezeriem, jā, tur arī bija vietas, kur cilvēki atpūtās, smažoja pēc šašlika, bet, mēs skrējām garām, jā.
Es redzēju fotogrāfiju, kur vienas mājas iedzīvotāji bija izlikuši pie savām namdurvīm šmakovku un speķa maizītes un tomātus un ar uzrakstu lūdzu visi cienājieties. Tā kā tāda vietējā viesmīlība ardošana bija jūtam. Bet kādas vispār bija šis Rāznas ezera apvidus? Jūs jau bijāt no tiem, kas skrēja pa pirmo vietu un jums nebija ziloņa tā, kas iemītas pa priekšu. Jūs bija pirmiem jālauž tas ceļ. Kā jums šķita tā trasa?
Nē, kā es teicu organizatoriem pēc finiša, paldies, apvidus man nelika vilties, jo, mēs bijām psiholoģiski gatavi, ka viņš būs smags, jā, būs kalni, būs aizaugušas pļavas un aizaugušas nejau ar tādu garu zāli, jā, bet pamatā aizaugušas ar nātrēm, nātrēma, jaunaudzītas daudzas biezas un brīžiem pat latvāņu lauki, jā, jo nu, bija kartas austrumpusē bija diezgan daudz šo latvāņu lauku un jā, arī mešs bija tāds, retkur bija tāds priežu smukais mešs, jā, pārsā bija visi tādi, nu, aizauguši, kur bija jālaužās, jā, un bet, nu, tā, es domāju, arī mums bija lielākā priekšrocība, jā, šis smagais apvidus, ka mēs kopā kā komandā spējām saplānot taktiski vispareizāko plānojumu, mūsuprāt, un arī vajadzīgā brīdī kādus vērtīgos punktus atmest un savākt to maksimumu, kas bija iespējams. Jo es sareiķināju, kopumā mēs 24 stundās veicām 133 kilometrus. Varbūt pasvalti 24 stundās tas liktos nedaudz, jā, bet reiķi no tas bija papvidu lielākā daļa, no tas nav maz.
Un turklāt tā ir gandrīz visu laiku skriešana. Es arī esmu piedalījusies dažos rogainīgos kā absolūts amatieris, un man pašai ir sajūta, ka es taču visu laiku skrienu, un man komandas biedri arī labi orientējas, un mēs visur izējam relatīvi labi, un vienalga beigās tu esi briesmīgi noguris, un tu esi savācis divreiz mazāk punktu nekā līderi, un es nekad nesaprotu, kā jūs to dabūjat gatavi.
Pirmkārt jau tie treniņi visi jau ir, nu, tā ir orientēšanās viennozīmīgi, bet tev jābūt fiziski sagatavotam vienkārši arī skriet. Nu, mēs abi ar Jāni to diezgan piekopjam nopietni. Jātrenējās ir daudz. Tad otrs lieta ir, kas ir jābūt šajā kartā noteikti bija tas, ka mēs abi esam orientieristi un mēs esam tehniski skrējēji. Līdz ar to tas grūtais apvidus, tā ir tā kā mūsu vīde, kur mēs esam pieruši. Mums neķerās kājas, mēs zinām, kā iet cauri džungļiem diezgan ātrā tempā. Tas bija noteikti viena no mūsu priekšrocībām un kas vēl ir pieredze? Pieredze noteikti ir, jo es atceros pirmo rogainīgu, pirmajā reizē mēs nogājām laikam 100 km, un tad likās tas vispār neiespējami, kā vispār 100 km var noiet, un tad...
Man joprojām tas liekas neiespējami.
Nu, tas ir iespējami, vienkārši, jā, tā pieredze, ka tu pamazām eji no sākuma, tu varbūt eji tos 40 km, un tad tu noeji pirmo reizi to 100, pirmajā reizē tev liekas daudz, un tad, kad nākošais es nogājis varbūt 150, tad jau tev tie 100 vairs neliekas tik daudz. Un tā tas rodās, vienkārši tev arī tā latiņa jau stāli augstāk, tev jātic tam, ka tu vari vairāk, jātic visu laiku, ka tu pārreiz pārspējis to, ko tu domā, ka tu vari izdarīt, tad jau tu sāc saprast to, ka īstenībā nav tik daudz tās robežas, tev ir diezgan daudz galvā, ka tev jāspēj vienkārši ticēt tam, ka tu vari vairāk izdarīt. Un nu, tā pieredze vajadzīga, jo tu vienkārši pierodi būt komfortā, kad esi diskomfortā būtībā. Tā kā interpretēt savā galvā, ka tas ir kārtībā viss, kas ar tevi notiek, ka tu neesi īsti komfortā un ja tu iemācies ar to tik galā vai samierināties, tad jau tikai jāturpina skriet. Un pa starpu jau ir tādi smuki mirkļi jau pat mums. Tā kā tu to dari profesionālāk, tu vairāk nodošas galvu skrien, bet jau pa starpu arī bija tādi smuki no rīta, kad saule austu mēnesi vēl augšā bija un baigies skati skaistie. Un zvaigžņotas debesis un pamestas māja, viens ātas daudz, tur bija skaisti, diezgan skaisti skati, bija neskatoties to, ka mēs skrējām kā traki, tur varēja ar nedaudz mīkļus pabaudīt.
Es atgādinu, ka studijā šobrīd ir nu pat Latvijā notikušā pasaules čempionāta rogainīgā uzvarētāja Jānis Krumiņš un Andris Ansebergs. Jūs jau runājāt par to, ka nav vienmēr viegli mirkļi un 150 km noskrienot nu šajā gadījumā laikam mazliet mazāk, bet tomēr par šādu atvidi 24 stundas faktiski bez gulēšanas es pieņemu, ka jūs droši vien negulējāt un tādā režīmā man liktos, ka ir ārkārtīgi daudz iespēju un kārdinājumu izstāties. Kā jūs ar sevi tiekat galā tajos brīžos, kad gribas mest plinti krūmos?
Nu, ja runājam par konkrēto distanci, tad arī mums vairāk tās lomas bija sadalītas tā, ka es vairāk biju tas navigators, kurš tā kā orientējās, un, protams, Andris arī piekontrolēja, un mēs laikam arī padiskutējām, teiksim, iet pa šo pusi vai otru pusi, un Andris bija vairāk tas vilcējs, tempu turētājs, jā, un protams, nu, pirmkārtām galvenais jau pirms starts psiholoģiski sagatavoties tam apvidumu un mēs zinājām, ka tur būs nātru lauki un lieli džungļi mūsu terminos runājot. Un, principā, jā, tā doma pistāšanos jau mums nevienu brīdi nav bijis prātā. Ir doma par to, ka, nu, varbūt rogainīgu otro pusi jau, nu, kad varbūt par šo taciņu jau būtu nesakšana būtu paējuma mazliet, jā. Un te bija tas Andra uzdevums, nu, mani...
Turēt tempu.
Jā, turēt tempu, nomotavēt, tomēr labāk tipināt, jā, jo tas tomēr ir ātrāk. Un vēl arī mēs uz sacensību otru pusi izmantojām Andra sagatavoto tā vilkšanas sistēmu, kur katram ap gurniem ir tāda neliela jostiņa, un pa vidu ir striķis sasaiste, ja, kur Andris mani nosacīti velk. Protams, es pats arī skrienu, bet viņš man tā kā mazliet...
Neļauj atpalikt.
Neļauj atpalikt, jā, tieši tā. Nu, viņam ir mazliet grūtāk, un man ir mazliet grūtāk, bet, nu, kopumā tad šis temps mums paliek gan augsts.
Tad jūs pa visiem tiem nātru laukiem un džungļiem skrējāt tagad tādā bērndārs sasaistē, ka jā, viens no otru nekur tālāk netiek.
Nu, tā ir, un bija pat, nu, jā, Andri Latvijā pēdējos gados mazāk pazīst, jā, mani jau pazīst kopš izlases laikiem, un zinu, ka es gana spēcīgs, bet arī, jā, naktī dažas komandas, kas skrēja mums pretī, vai kuras mēs apzinām, un redz, kad Andris mani velk, un tad viens kolēģis tās pajokoja, kaut tu viņu stum vai kā? Jā, bet, nu, īstenībā, jāatdzīst, fiziski Andris ir spēcīgāks, un, nu, tas jā, jo viņš pēdējos gados ir profesionāli trenējās šiem piedzienu sacensībām, nu, un kas ir dažādi, jā, no 8 stundām 12, un pat ir vairākas dienas, līdz ar to tā izturība viņam ir lielāka, jā, man ir vairāk, teiksim, uz tiem īsiem.
Noslēdzot sarunu, vai jums reizēm neskumdina tas, ka tradicionālajie sporta apskatnieki tautas sportam un rogainīgam orientēšanās sportam pievērš krietni mazāk uzmanības nekā citiem sporta veidiem?
Nu, ne, nu, it kā jau var mazliet paskumt par to un jāatzīst, rogainīgs, jā, nav īpaši skatāms sporta veids, lai gan šoreiz organizatori bija parūpējušies par to, kad no apmēram 1000 dalībniekiem, ja komandas bija apmēram kaut kādas 450, jā, kaut kādām komandām 50 bija GPS sekošanas ierītes iedotas. Jā, un tad līdzjutēji varēja mājās pie datoriem sēdēt un skatīties, kā komandas pārvietojās un tādā ziņā pat padarot šo sportu nedaudz skatāmāk. Nu, orientēšanās sports, jā, viņš kļūs arvien skatāmāks, arī, jā, jau izmantojas šīs GPS ierīces, arī kameras mežā saliekot, un es domāju, ka tā popularitāte tikai aug, jo, nu, ja skatāmies no tautas sporta viedokļa, šis ir masvedīgākais sports Latvijā.